Голуба, бела голуба.
Čovjek se psihofizički bolje osjeća u doba mladog mjeseca, kada uzastopce nekoliko dana pozdravi izlazak sunca, u polju ili u njivi, u bašti ili u šumi, kada je došao sa kupanja ili plivanja, kada je oprao noge i glavu i strljao sve telo sirćetom ili krpom umočenom u hladnu vodu i preobukao se u čisto i prijatno rublje, piše Vasa Pelagić u svom Narodnom učitelju. Razgovarali smo sa profesorom doktorom Branom Dimitrijevićem na temu Pelagić i njegovi duhovni sledbenici. Razgovor je pripremila Milja Milosavljević.
Gospodine Dimitrijeviću, da li su Vasa Pelagić i njegovi sledbenici dovoljno proučeni i shvaćeni u istoriji srpske medicine?
Odgovor je negativan, ne. Niti je Vasa Pelagić dovoljno shvaćen, niti se znaju u stvari ko su njegovi sledbenici. I ako mogu da kažem, ja sam do Vase Pelagića došao kao neko kad se sa nekim sudari u nekom polumraku ili kao neko koji rašišćava neke ruševine. Ja sam išao, mene su njegovi u stvari sledbenici doveli do njega. To su doktor Laza Dimitrijević i Miloš Đ. Popović. Sad ako hoćete nešto bi o Lazi Dimitrijeviću. Vidite, Laza Dimitrijević je rođen u Beogradu. I on je završio u Beču medicinski fakultet i tu postoji jedna zabeleška o jednom njegovom izuzetnom podvigu kao studentu. U prateru je tramvaj pregazio jednog čoveka. Znate, i Laza koji je tada bio mlad student medicine, on se podvukao po tramvaj, uvatio rukom butnu arteriju iz koje je šibala krv, čak je uspeo da podveže koncem obično. Naravno, taj čovjek je kasnije umro, ali je to tako odjeknulo u bečkoj štampi i u kolegijumu, da je to Laza maltene postao slava. E sad, on dolazi u Srbiju, bio stipendista i onda radi kao okružni fizikus, tako se to zvalo, okružni lekar, znači državni lekar, u okrugu Smederevskom pa Valjevskom. E, vidite, on je izdao knjigu koja se zove Kako živi naš narod, koja je doživjela nezapamćen uspeh tada u Srbiji.
Da kažemo da je objavljena...
1893. izišlo negde početkom godine. Već za dva mjeseca je tiraž od 1600 primjeraka bio rasprodat. Izišlo je drugo izdanje, pa treće izdanje, pri čemu je već drugo izdanje bilo urađeno u dvorskoj štampari, bilo je preporučeno strane tadašnjeg ministarstva da biblioteke školske uzimaju tu knjigu, znate. Eto, samo to hoću da pokažem da tada, znate šta je tadašnja nepismena Srbija čitala, pa ćete vidjeti da je razlika. To je zaprepastilo naravno i književne krugove. E sad, znate u čemu je tu stvar? Stvar je u tome što mnogi istoričari medicine, mnogi lekari u stvari se drže malo usko samo te medicine. A Laza Dimitrijević je sa tom knjigom ostao nekako po strani. Znate, kao književno delo ona je ocenjena od strane kritičara, znate, tako i tako, a lekari je nisu smatrali da je to u stvari delo iz medicine. I tako je ono ostalo nekako zaboravljeno, da tako kažem. Iako je, kažem, u to doba zaista ne postoji skoro list ili književni list koji se nije oglasio povodom Laza Dimitrijevića. Međutim, ja kad sam čitao Lazu Dimitrijevića, tu njegovu knjigu, na koju je inače skreće pažnju u svojoj istoriji srpske medicine dr. Budimir Pavlović, ali on je, ima, kod njega je ta istorija više srednjevekovna medicina, nešto manje ova novija medicina, ja sam je uzeo i odjednom sam osjetio da ja čitam o nečemu što je negde već pisano i tako. I obrnem Pelagića i nađem direktnu vezu između Dimitrijevića i Pelagića. Ima Pelagićeva šesta knjiga u njegovom narodnom učitelju koji se zove Blagodatnik. E, vidite, on ne ide tim redom. Kuća, kako stanuju, ne valja kako stanuje srpski narod. To je Laza Dimitrijević. Eko, to nje pre njega govori po Pelagiću. Kako se odeva? Ne valja kako se odeva. Pelagić daje, da vam kažem, kad Pelagić priča i grmi kao prorok, znate, vi njega doživljate pomalo apstraktno. Ali kad Laza Dimitrijević u toj svojoj knjiži objašnjava zašto je njemu jasno da se srpski seljak loše oblači, on ide dotle da daje svoje obdukcione nalaze. Jer tadašnji lekar nije bio kao danas, znate. Tadašnji lekar je sve radio. I on govori na jednom mestu, kaže, kod svakog, kaže, seljaka srpskog, ja sam morao plućnu maramicu da odvojam od rebara, što znači da je došlo do slepljivanja. I sad on to povezuje sa kašljem koji zahvata svakog čovjeka u nekom dobu života, pa kašlji danas, kašlji sutra i tako dalje. I završava, u stvari, daje jednu celovitu sliku i sad to povezuje sa odevanjem. A naročito da je ovaj Dimitrijević oštar, to je pitanje voda. Znate, kakvu vodu narod pije. E, sad tu on prelazi na onaj stepen, znate, da je Pelagić isto kao i Pelagić optužuje vlast. A Dimitrijević doslovce kaže, služio sam pod trima partijskim vladama, do sada, kaže, nijedno zdravlju naroda nije tela ni da misli, a kamoli da nešto uradi. A šta je Laza Dimitrijević de facto tražio? On je rekao, tražio od opštinskih vlasti da ako postoje buznari, da se ti bunari ozidaju i da se izvrše neke zabrane, da se tu ne sme pojiti stoka, da se tu ne sme prati rublje itd. itd. Onda je tražio, znači to su čisto stvari koje se tiču, eto da kažemo, komunalne higijene. E, sve to isto imate kod Pelagića, znate. I tu jeste Pelagićev doprinos što mi nikako nećemo, to stalno gubimo iz vida, pitanje na šta reaguje sama Pelagićeva knjiga Narodni učitelj. To je osnovno pitanje. Znamo sad ako Dimitrijević reaguje na Pelagićevu knjigu, a na šta Pelagić reaguje? E pa Pelagić reaguje na tadašnje stanje u narodu što se tiče shvatanja zdravlja, ali i stanja vlasti što se tiče zdravlja.
Pa on lepo kaže, dužan si da budeš zdrav.
E, to je kod njega. On prvi to kaže. To je prvi put rečeno od kada, jer Srbi su imali jedan, kako da vam kažem, jedan odnos vrlo labav prema zdravlju. Znate, to je neka vrsta više sile i iz toga je onda proizilazilo i to da ako ja preduzivam neko lečenje, to lečenje treba momentalno da deluje. To i dan dani važi, znate. E, to je i Pelagić isto pokušavao da u svom narodnom učitelju da nauči naroda. Kaže, čekaj, pa ne može taj lek koji ti ja, ajde sad, rekao sam ti, ne moraš piti one otrove, razumete, što se spravljaju u apotekama. Evo, ja ti dajem da piješ lek protiv kašlja, to je belo vino i ne znam šta. Ali kaže, ti si dužan da ga spravljaš, kaže, ti si dužan da ga redovno uzimaš, a ti nećeš. I sad to vidite kod drugih lekara koji istovremeno to, u isto vreme žive. Naprimjer, Laza Ilić. Laza, on nema veze sa Pelagićem, ovako direktne, ali on isto govori u svom dnevniku iz Srpsko-Turskog rata 1876. Isto govori o tome, jer on je tada mlad lekar, pa je taman je došao, rat je počeo, znate. I on je onda zaprepašen kako to Srbi neće da popije lek, znate. Odnosno, ako mu vi date lek, on će ga ili ga neće popiti, ili će ga popiti odjednom, ili sve će uraditi da to ne ispadne kako valja. Pa onda kad pogledate ono što piše Batut, pazite, Batut je, to je njegov list zdravlje koji izlazi u Somboru. U Somboru je zdravlje izlazilo 1880. pa posle 81. i druge na Cetinju je izlazilo, Batut prešao na Cetinju. Ista priča, znači ne postoji ta navika korištenja upotreba lekova, tako da Pelagić, koliko god ga sad ljudi smatrali da je on bio neki travar, znate, ima i takvih ljudi koji ga smatraju da je bio šarlatan i travar, on je u stvari istu muku mučio sa prosečnim srpskim pacijentom.
Pa kaže, sad, bežite od tih otrova, savjetuje Pelagić, jer lekovi su u prirodi svuda oko nas.
Da, ali u redu je. Nema veze, jesu li u prirodi ili nisu u prirodi. I te koji su u prirodi oko vas, vi morate koristiti po određenom protokolu. Znači, isti je problem. problem je isti.
Šta je to što je još slično ili identično kad je reč o Vasi Pelagiću i njegovom sledbeniku Lazi Dimitrijeviću?
Ja mislim da je kompletna knjiga, pazite, ona bi sa gledišta književne kritike danas možda malo bolje prošla, jer danas se dozvoljava ta rasutost, znači nema jednu temu koju voza i tako dalje, nego kao to je neki kolaž, znate. Sam Laza Dimitrijević kaže to su fotografije koje ja sam nalepio, pa evo vi gledajte. Međutim, to su fotografije koje on lepi po Pelagićevom sistemu. Znači, on govori ne samo o odnosu o toj nemarnosti vlasti prema, recimo, onome što oni treba da urade. Pazite, Laza Dimitrijević tada kaže, traži u to doba osnivanje sanitetske policije u Beogradu i dalje. Kaže, jer postoje ćor budžaci, kaže, tako, to je znači neke zabačene tako đubrišta, koja su rasadnici infekcije. A setite se, evo, ove kampanje što je bila, svaki onaj koji je hteo da bude gradonačelnik obećavao je uklonit će deponije. Zamislite sada vi da je tada bilo pameti što se tiče vlasti, pa da su uveli sanitetsku policiju. Međutim, nikoga nije, naravno, poslušao. Onda, recimo, Laza Dimitrijević pokazuje ono što kod Pelagića nema, a to je da isto stanje se prenosilo i na vojsku. Znači, ista ona, kako bi vam rekao, nezarezivanje lekara. On opisuje jednu vojnu vežbu, znači manevre, razumete, i pojavu infekcije u tim letnjim, potpuno blagim mesecima, potpuno bez veze, znate. Zato što su... Pre toga on upozorava, nemojte tako da radite, nikoga ne sluša. E, kad se vojska razboli, onda daj neka doktor to leči, znate. A onda on pokazuje, ako se vojnik razbole od toga, onda on to prenosi u svoje selo i dalje se epidemija nastavlja i tako dalje. Tako da je, u stvari, Laza Dimitrijević sada meni objašnjivi, znate, i ta, pošto znam šta je Pelagić rekao i obrnuto. Naravno, njegov uticaj, jako je, kažem vam, bila doživjela tri izdanja knjiga, njegov uticaj se ograničava samo na to da je časopis za celokupno lekarstvo Srpski arhiv obnovio jedan podlistak koji se zvao Narodno zdravlje i koji će posle dugo izlaziti kao neku vrstu popularnog, i odmah je Batut to preuzeo.
Laza Dimitrijević je ukazivao na pojavu mnogih crevnih infekcija u srpskom narodu.
To je on, vidite, on je to nazivao, Laza Dimitrijević to naziva srdoboljom, to je stara reč. Međutim, uh-huh. tu možete, znači, od dizenterije da gurnete svašta, znate. To je bilo sa on ima u vezi tih bunara neograđenih, zagađenih, znači, te pijaće vode. On je čak je bio toliko nepoverljiv prema tim sanitetskim izveštima, nego je uzimao statistike iz crkvenih knjiga. I onda daje na jednom mestu, mislim da je to Valjevski okrug, samo za jednu godinu, broj rođenih i broj umrlih. Približno isti. Koliko se rodi, toliko umri, možda malo više umre. I on kaže, pola od toga ne bi umrlo da je imalo bunare kako treba. Nema tu priče, znate.
Što znači da su ti naši, tako možemo reći, prvi školovani lekari ukazivali upravo na preventivu.
Da, i tu je Pelagić.
Ali su bili shvaćeni.
I tu je Pelagić je prvi, da tako kažem, povukao nogu. I velika popularnost njegovog dela kod omladine, razumete, i kod ljudi. Jer, pazite, Pelagićeva knjiga se posle prvog izdanja prodavala, znate, po 20-30 dinara. Znate, jednostavno nije bilo. I onda su ljudi na njoj zarađivali. Ja vama prodam 10 puta skuplji nego što sam je kupio.
I toga je bilo?
Da. I onda je, zato je Pelagić štampo naredno. To je bila jagma. Znate. Ali vidite, Pelagić, pazite, u ono doba predlaže neverovatnu stvar da svako selo ima bazen. Svako
to
selo
da ima bazen. To je 1879. godina.
Svatate. Važnost plivanja. Uh-huh. Važnost sporta.
Pojavu narodnog učitelja dočekali su ondašnji lekari sa omalovažavanjem, a neki su tražili i zabranu knjige. Pelagić je umeo da se ponese sa svojim neprijateljima i brzo je učutkao lekare. Tome je najviše doprinela pozitivna ocena koju je dao narodnom učitelju dr. Milan Jovanović Morski, poznati lekar. A Paja Dančuo Kovač iz Beograda piše: pročitao sam ovu knjigu i neke izreke u njoj mi se tako dopadaju. Poštujem istoga muža koji ovom knjigom isceljuje narodnu ranu, duševnu i telesnu. Ima nas pet koji hoćemo narodnog učitelja i za nesrećne ćemo se držati ako ga ne budemo mogli dobiti. Slušamo razgovor sa profesorom, doktorom Branom Dimitrijevićem.
Da li su mu verovali?
Pa, da vam kažem, narod mu jeste verovao. U tome jeste stvar. Znate, popularnost njegove knjige je bila neverovatna. Ona se štampala, nova izdanja su se štampala vrlo brzo, a to prvo izdanje i drugo izdanje, one su, boga mi, treće, ono se preprodavalo, znate, nekoga kupi za ne znam koliko dinara pa ga preprode. Ali nije stvar u tome bio što je tu narod nalazio lekove za one boljke koje su, znate, koje su ovako lako rešive, lako lečive, nego što je odatle izbio jedan duh, znate, jedan optimistički duh, jer ja vas optužujem, znači ja vas zadužujem da vi morate biti zdravi. Pazite, to je, kod njega je moral preduslov zdravlja i obrnuto. Kod njega je moral, kako da vam kažem, dignut na rang prirodnog zakona, kao kod Kanta. Znači, imate kod Kanta kretanje planete i moralni zakon u meni, znači to je otprilike to isto. E, slično je, Pelagić je tu apsolutno slično. Šta on kaže? On kaže da bolestan čovjek ne može biti moralan čovjek. To je s jedne strane. A druge strane, da moral također spada u deo nauke o zdravlju, je također prirodni zakon i proizilazi, on to ne kaže eksplicite, razumete. E sad, greška je misliti da Pelagić nije bio obrazovan, on je silne medicinske knjige pročitao. On je znao da i tadašnja medicina ima izvesne rezerve prema baš lekovima koje propisuje. On citira i Tolstoja, molio se. Znači, to uopšte nije jedan neobrazovan čovjek, naprotiv. Druga je stvar što mi sad, ako hoćemo da, znate, da ga panjkamo pa da kažemo, on je tvrdio da se može lečiti oduzetost, znate. Ima tamo, popročitajte, piše tatarski metod, uzmete u džak jedan koji ne propušta mrave, razumete, stavite ud koji je oduzet, pustite da se izujedaju mravi, to je to, znate. tako su Tatari lečili oduzetost. Mi svi znamo, naravno, da se to ne može tako lečiti. Vi možete naći 1000 takih grešaka, ali to nije Pelagić. Znate, to nije Pelagić. Pelagić je onaj koji propoveda celinu. Znači, vaš život kao pojedinca zavisi pre svega od vas, znači šta jedete, kako jedete, gde živite, gde spavate, kako čitate, kako učite, kako se odmarate, čak i od toga kako ekonomiju vodite, kod njega ima čak i veterinarske medicine na kraju kraja. Pa se onda ide na viši stepen, gde se kaže ovako, jeste da ja, pod uslovom da sam ja sve tu izvršio i uradio, ali ajde sada ti državo, ti lokalna vlast uradi još nešto, jer ja ne mogu sve da uradim po prirodnoj stvari. Donesi zakon, sruši ono što je štetno, pa mi podigni ono što je korisno. Znači, tvoje su škole, škole ne smeju da budu takve, mora biti vazduha, mora biti fizičkog vaspitanja, sagradi bazen u svakom se... tu je Pelagić. Znači. I to, on je tu toliko, kako da vam kažem, decidiran i eksplicitan, da on u stvari nije neki, kako bi on rekao, čovjek koji izmišlja. On jednostavno prenosi ono što tada u svetu već počinje da biva kao neka vrsta pokreta. Znate, to je već trenutak kada Pasterova nauka je pobedila. Znate, već je pobedila i sad ona, kao što reče jedan naš veliki lekar iz tog doba, Mika Marković, kaže, ona već okreće svu medicinu tumbe. Znate, to je jedna od najvećih revolucija u istoriji medicine, pobeda Pasterove nauke. I ona naravno sada daje jedan potpuno drugu sliku čitave te medicine kao jedne oblasti koja mora da se bavi preventivom i koja mora da ima saradnju vlasti, mora imati saradnju dvostruku. Prvo, da se stvaraju zakoni i drugo, da se primenjuju zakoni.
Vasa Pelagić u svom narodnom učitelju podsjeća da čovjeku dobro čini kada dan provede u prijatnom i veselom društvu, u prostorijama zdravim i prijatnim, kad se prošetao po prijatnim i zdravim predelima izvan onog mesta gdje obično živi. Zdravlju će koristiti kada je čovjek dan dva prije toga jeo dovoljno sočiva, svarenog sa dosta crnog i belog luka, začinjenog zejtinom, pečenice pržene na masti ili puteru sa dosta crnog luka ili svarenih i na masti upirganih zelenih mahuna.
Miloš Đ. Popović je drugi sledbenik Vase Pelagića.
Pa, znate šta?
Kako ste otkrili njega?
Pa vidite, ja čak mislim, pazite, ja čak mislim da Laza Dimitrijević je nažalost umro mlad, znate, u iznenu.
U 40. Mlad, godini, da.
Ali ovaj, Miloš Popović je dugo živeo i ja mislim da je on baš oplođenje onoga što je Vasa Pelagić hteo od lekara. Šta je hteo Vasa Pelagić? On je hteo da lekar bude i prosvetitelj i tribun, znate, da je neko koji se bori za zdravlje svoga naroda. On je to tražio od njega. I Miloš Popović je apsolutno takav, znate. Njegove aktivnosti su toliko brojne, ali ja ću samo ići onim nekim naj ovako značajnijim. Pazite, on odmah, čim je završio medicinski fakultet i došao, to je već početak 20. veka, on odmah osniva zajedno sa Jovanom Danićem društvo trezvenosti u Srbiji, koje je imalo veliki značaj imao, imalo je čak i pomoć sa strane, a recimo kuća Karađorđevića je bila uz njih, na primjer kralj Petar I, on je bio doživotni lišni abstinent, znate. I to se sve završilo jednim fantastičnim skupom koji je trajao 3 dana za Đurđev dan 912. u Kragujevcu. To je, znači, on je tražio znači da ljudi, odnosno da omladina ne pije, ne puši, ne govori ružne reči, baš tako, razumete. Međutim, on je vrlo dobro znao da to je nešto slično ovome što sad imate igre za život, znate. Igraj košarku da se ne bi drogirao. Tada je on mislio, pa čekaj, koji sadržaj da dam, i onda on osniva skaute. Pazite, u Srbiji se osnivaju skauti u trenutku kada su oni već se proširili u svetu, u Evropi, znači kad ih ima negde oko 500.000, on osniva i kaže ovako, kaže da je onaj ko, znači da nije dovoljna trezvenost samo, nije dovoljna samo trezvenost, nego da ta trezvenost mora da ima sadržaj. Znači ne mogu ja biti, reći, neću da pijem, a zašto? Neću da pijem zato što hoću da budem skaut, to on hoće kaže. I sada on uvodi ono što je Pelagić počeo. On kaže, prva dužnost skauta je da naučimo da moramo biti zdravi. Molim vas, to je Pelagićev diskurs, taj proročki diskurs. I sve dalje što radi sa skautima, oni će se nastaviti posle toga i tamo u Vodeni 917. i nastavit će se i posle stvaranja Kraljine Srba, Hrvata i Slovenaca. On u stvari je to. I evo vidite da je taj slogan na neki način se zadržava i do danas. Nešto što te loše vuče, možeš ga zameniti nečim što je dobro, i to ostaje. E vidite, Miloš Popović je čak bio direktno vezan za Vasu Pelagića, što on priznao pred kraj života, on ga je posećivao, a kad je Vasa Pelagić bio zatvoren u ludnicu, on je sa grupom đaka bio jedan od njih koji su ga oslobađali. Znači da je Pelagić na neki način bio idol omladine, znate.
Be
profesore Dimitrijeviću, da se ne rastanemo, a da ne kažemo nešto i o tom čuvenom Belilu kome su se našli bake mazale.
E, pa vidite,
o tome
evo,
mnogo stranica ispisano.
Evo, vidite da vam kažem. Ja mislim da ćemo možda najbolje upoznati i shvatiti zašto mi sada Pelagića možda i gledamo onako sa podozrenjem. Najbolje ćemo shvatiti ako pročitamo jedan njegov člančić i ako ga samo ja malo prokomentarišem. Na primjer, to je jedno poglavlje koje on kaže. Da li je potrebno i da li je moralno, pazite, ulepšavanje pomadama, mirisnim vodicama i uljima, bojama i luksuznim nakitima. I sada ide jedna jeziva proročka, grbljenog proroka koji sve to osuđuje. Znate, to je strašno. Znate. I sad vi u Pelagiću, socijalisti, vidite, ima jedna jako ružna reč koju su koriste za Lazu Lazarevića, za njegovu književnost, to se zove patrijarhalni dogmat, znate. To su patrijarhalne dogmate, su oni ljudi koji su se zalagali, koji su bili protiv raspadanja srpskih porodičnih zadruga. Znate. E, i ovo je isto patrijarhalni dogmata. Molim vas, i on kuka što se raspadaju zadruge. Patrijarhalni dogmata je i Laza Dimitrijević, on je čak traži da se zakon uvede. Ali ovdje, vi ovdje vidite, on se, Pelagić u ovom članku čak i ne obraća direktno ženskom delu stanovništva. On se obraća muževima, očevima. Neće on s njima da raspravlja. I sad vi mislite da je to bez veze. Međutim, pazite, u to doba se koriste belila sa živom. I sada vi imate jedan Batutov članak, to je jedan od prvih članaka koji je on objavio u Zdravlju, o belilima, razumete. Batut je još gori od ovoga. On Batut čak poziva u pomoć i narodnu tradiciju, razumete. I sad on navodi pesmu. Pogledajte dokle on ide. Kaže, da kakve su po foši devojke na bijele se i na bakame se, a na vuku surmu na obrve kara boju na sija solufe. Razumete? I sad on kaže, doslovno se ovako kaže, staro doba, kaže, nije poznavalo to. Kaže, tek kad su Srbi promenili verom, pa prešli u mukomedanstvo, onda su stekli navike se mažu. Što je naravno, da vam kažem, to je tadašnji jezik, pa, ali moramo shvatiti da tadašnji čitalac je bio jako vezan za tu narodnu tradiciju, znate. I da je Batut pokušavao, to je samo jedan primjer, kroz sve njegove članke, baš te rane njegove članke iz 880. 882. da kroz narodnu tradiciju proturi neku naučnu istinu. Znači on je rekao, ne, kaže, stari Srbi to nisu znali, razumijete, taman posla. I sada Batut dalje ide i opisuje kako će ta osoba koja se maže pogubiti zube, posrneće zubi, sve to tačno, samo da znate, kako će oči oštetiti, pa onda kako će se takva osoba prevariti muža, da je muž koji se oženio takvom koja se beli unaprijed, mora bude spreman da će ga ta prevariti. I sad vi mislite, pa ovo je strašno, razumijete. Do toga kaže detence, kaže, jadno u velikim mukama ispustila dušu zato što mu se majka beli. I sad vama se to konačno kosa diže na glavi, razumijete. Ali sad se tu pojavljuje opipljivi svedok Laza Dimitrijević koji kaže ovako. Daje dva slučaja. Kaže, jednu, kaže, gospođu sam izgubio, kaže, jednu kuću koja mi je dobro plaćala, znači nije ga zvala kao opštinskog fiziku, sam je oko privatnog doktora. Kaže, jel se ta gospođa belila, znači stavljala je te živine preparate i obično sam morao da je čekam, kaže, po jedno pola sata do sat, dok se ona nabeli da iziđe, da on pogleda ili da već pogleda neke od njenog deca. A kaže, izgubio sam je zato što kad je ona me pitala, a zašto je crne zubi, a crno je zato što se truje živo, da li od promaja, a Lazo je rekao, kaže, ne, kaže, to vam je od ovog belila. I ona ga je odmah najurila kao doktor, nikad ga više nije zvala. Što je još uvijek divno, znate, u redu. Ali sada ide priča o trovanjima. Znate. Zovu Lazu, brže, bolje, kod nekog tamo kafeđije, otrovo se on, žena, tri momka koje rade. Previjaju se i on, naravno, prepozna trovanje živom, da im odmah da se ispovraćaju, Jedan je bio, kaže, na oće, neće da preživi. I naravno on epidemiološki ispita sad kako je to došlo do toga. I sazna da je taj kafeđija kupio sir od jednog drugog kafeđije nedaleko odatle, jer je sutradan on imao neku veliku tu večeru za neke zvanice koji su već to naručili. Kupio od njega sir, a deca ovog kafeđije od koga on kupio sir su se igrala maminim belilom, znate. I pošto belo, jedno belo, drugo, oni sipaju sir. I sad zamislite da je došlo do... E, vidite. Šta više Batut na jednom mestu kaže da je u to doba, nagoveštava samo u Evropi, postojao pokret među ženama koje su pokret prosto da se odbace ta kozmetika, znači uopšte nagoveštava, ja to nisam naravno išao u tom pravcu i vjerojatno se neću time ni baviti, ali nagoveštava da je čak i toga bilo. Ja sam, zahvaljujući na mom prijatelju čiji je otac držao kozmetičarsku radnju u Obrenovcu, saznao i ovo da se to prodavalo, da se ta živino belilo, znate, koristilo, boga mi, sve do kraja Drugog svjetskog rata. Znate. Da. Dolaze se, kaže, to su se zvali lojčići. Znate, znači neki kao sapun, tu je živino belilo i kaže da je otac ovoga koji je bio kozmetičar znao da to može da zubi od toga pocrne, poispadaju, da oči mogu da se oštete. On je onda govorio ovim, kad dođe neka devojčica ili žena da kupi, on kaže, ako ćeš da se udaješ, namaži se, udaj se i zaboravi na ovo. A ako neće se udaješ, čekaj kad se budeš trebala da udaš, dođi kod mene pa ću ti ja dam da se izbeli. On je pokušavao, čak su i oni znali da to štetno deluje. Evo, ja ću vam dati jedan drugi primjer. Recimo, pazite, srpska vojska nekoliko godina pre nemačke vojske uvodi obavezno operisanje kilavih. Srpska vojska 2 godine pre nemačke vojske uvodi pelcovanje protiv velikih boginja, ne ono kao što se ranije radilo s ruke na ruku, nego grebanje pa maja, kupovna maja. 2 godine pre, to su fakta, razumete. Ali vi ne možete iz toga u svom neznanju reći da je srpska medicina bila ispred Nemačke. Ne možete, pazite, Nemačka je u hirurgiji tada najveća sila. A da ne govorimo o drugim stvarima. E, to je, tako, Ako krenete sa Pelagićem, vi možete da kažete, e pa znate, Pelagić je prethodio Ivanu Iliću, a Ivan Ilić, mi bismo do juče rekli da je naše gore list, on je na Braču rođen i on je napisao knjigu koja je kod nas prevedena, zove se Medicinska nemezis. Znate. Ta medicinska nemezis je uzburkala svet jer je on dokazivao u toj knjizi da sama medicina izaziva nove probleme medicinske koje ona sad ponovo rešava. Znači, ovo, to je neka neman koja reprodukuje malte ne samu sebi. Vi lečite jednu bolest, ali stvarate drugu. Znate. Vršite... I sad vi možete kažeti, pa jeste, to i Pelagić isto pričao. Ma nije on to pričao. Njemu je bilo važno da vam dokaže da vi ako ste moralni, da ćete biti zdravi i obrnuto ako ste zdravi, vi ćete biti moralni. To je njemu bio osnovni cilj i zato je njegova knjiga imala toliki uspeh.
Profesore Dimitrijeviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Emisiju Kod dva bela goluba pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Mirjana Blažić, Predrag Tomić, Vladimir Putnik i Ivan Jagodić.